Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Thank you. Good evening. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Pre-Europa 2015 here in the Haus des Rundfunks of Radio Berlin Brandenburg. My name is Robin Merrill. I'm your host this evening.
Dobar dan. Niti je veče, niti je ovo Rundfunk Berlin Brandenburg, niti smo mi Robin Merrill. Mi smo, to jest ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić, a Robert Merrill je bio prilično uzbuđen. To je bilo 23. oktobra 2015. godine, dakle pre nedelju dana, valjda nešto više od nedelju dana. I on je vodio završnu ceremoniju festivala ovogodišnjeg 29. međunarodnog radijskog, televizijskog i online festivala Pre-Europa u Berlinu.
Ima više od 1000 učesnika i Pre-Europa sa toliko učesnika je postala jedan od najvažnijih festivala ove vrste u svetu, znači radio, televizija i prošireni mediji, znači internet.
Mi svake godine na jedan ili drugi način, kad kažem jedan ili drugi način, dakle ili su nam gosti ljudi odavde koji su prisustvovali festivalu Pre-Europa, ili mi govorimo o tom festivalu, ove godine govorimo mi jer smo bili, dakle vratili smo se pred 10 dana iz Berlina, a ovaj festival, dakle on ima tradiciju relativno dugu, kao što sam rekao 29. ove godine, sljedeće godine bit će jubilarni 30. On je osnovan 1987. godine od strane Komisije za kulturu Evropske zajednice, tada još nije bila Evropska unija, i spojio se sa festivalom jednim koji je malo stariji od Pre-Europa, koji potiče iz 69. godine, koji se zvao Pre-Futura, berlinska Pre-Futura. Na tom festivalu mnogi naši mitski stvaraoci su učestvovali, kao što je Arsenije Ivanović ili Darko Tatić. Nagrade, nažalost, uopšte nismo dobijali na ovom festivalu, koji se, znači, 1997. godine spojio sa Pre-Futurom i od tada postoji na ovaj način i otprilike svi radijski stvaraoci koji se bave radio fičerima, radiodramama, online, televizijama i tako dalje, dakle, oni znaju da je posljednja nedelja u oktobru mesecu rezervisana za festival Pre-Europa.
Iduće godine biće to, čini mi se, pretposlednja nedelja, jer su već najavili kada će se održati ta jubilarna 30. Pre-Europa. Ove godine je 36 država prijavilo svoje najbolje produkcije, 664 programa. Od toga izabrano 212 u 12 kategorija i iz Srbije su ušle u tu dosta oštro selekciju dve emisije. Jedna je naša o Fontani i Kornjačama, dokumentarna radio emisija, a druga je radiodrama Neprijateljevo sveto pismo Meline Pote Koljević. Dramski program je.
I osim tih 12 kategorija u kojima, dakle, se slušaju ili gledaju emisije, dakle, kontroliše šta to na internetu postoji i tako dalje, dodeljuje se svake godine i nagrada za životno delo i ove godine je to jedan čovjek iz Švedske. On se zove Rolf Stengard i čovjek ima podosta godina, ima vrlo dugo iskustvo. Ono što je bilo zanimljivo na samoj ceremoniji, dakle, dvojica njegovih novinara iz njegove sadašnje redakcije, govorili su o njemu, govorili su kako on
radi.
Kako radi, kako funkcioniše, kako se uzbudi kad čuje za nekakvu vest koju želi da obradi.
I koliko je dobar urednik i ono što sam ja pomislila kada se sve to završilo, možda je bilo malo predugo, možda su malo čitali previše teksta, ali čini mi se da bi svaki urednik voleo da njegove mlađe kolege jednom tako misle i govore o njemu, nije nužno baš na Pre-Europi, ali poštovanje koje taj čovjek ima od svojih mlađe kolega je možda mnogo veće nego taj nagrada za životno delo.
Dakle, taj čovjek, da ponovim, zove se Rolf Stengard. Pretpostavljam da je neko ipak od nas čuo za njega. Ja nisam do ove ceremonije. Dakle, i ono što je bilo zanimljivo, to se konstatovalo više puta, da je on bio jako iznenađen, da jedan tako mainstream festival, festival koji je podržan od Evropske unije i tako dalje, nagrađuje njega. A on dosta često subverzivno radi protiv vlasti i u Švedskoj i u Evropi.
U smislu da on javni servis shvata kao način da se da glas onima koji u tom trenutku nemaju pravo glasa, ali ne znači da ide protiv zakona. Mi ćemo u ovoj današnjoj emisiji probati da vam predstavimo inserte iz najboljih ili nagrađenih emisija u radio kategorijama. Pustit ćemo vam neke intervjue koje smo snimili tamo sa učesnicima. Nadamo se da ćemo sve uspeti da vam pustimo, da ćete sve moći da čujete. I prvo što ćete čuti, to je Prije Evropa za najbolji dokumentarac radijski.
Da, da dodamo, dakle, ovome što je Snežana rekla, da dodam ja, jeli, dakle, mi ćemo se pre svega smo informisani o onome što se dešavalo u kategoriji dokumentarnog radija. Tamo smo bili, vi kad ste član žirija, a mi smo morali, odnosno bili smo članovi žirija, žiri je ogroman. Žiri je broje ove godine u dokumentarnoj selekciji negde oko, preko 40.
41, tačno.
Da, svi mi, dakle, po ceo dan slušamo razne emisije, posle toga nastojimo da diskutujemo o njima, priča se i u pauzama i tako dalje. Znači, znamo sve šta se dešavalo u dokumentarnoj selekciji, u ovim ostalim selekcijama to smo otprilike načuli.
Informisani smo iz druge ruke, ponešto znamo malo i iz prve. I ove godine u dokumentarnom programu mnogo se govorilo o izbeglicama, to jest o migrantima. Porodica je bila jedna od glavnih tema i još ponešto drugih.
Ali je pobedilo nešto što ima veze sa narkomanijom. Dakle, ja da kažem nisam navijao za ovu emisiju, čak sam je dosta loše ocenio. Vi na kraju, dakle na kraju svakog dana, u tom danu kad je slušana ova emisija, imate po 5 stavki, dakle od ideje, do razrade ideje, do slušljivosti te same emisije, kakva je upotreba medija i tako dalje, razne te elemente i ocenjujete, dakle, svaku od tih emisija. Ja ovu nisam, Bog zna kako, ocenio, ali ona je pobedila.
Ali žiri je rekao da je ovo jedna od vrlo važnih emisija, zato što se od početka samog veruje onome koje je napravio, znači autoru, nema apsolutno naratora, a mikrofon je tako postavljen da se nema, to jest nema se utisak da ga ima tamo.
I nismo rekli da kako se zove ta emisija, to je Narkoman ili Narkići na selu, ili ako bismo prevodili sa francuskog, to je Prah ili Puder u Mezu. Mez je jedan grad u Francuskoj i to je jedno zanimljivo mesto u severoistočnoj Francuskoj i drži nacionalni rekord u potrošnji heroina, možete misliti. I sad je, dakle, autor ovog komada, ajde kažemo, on se zove Medi Audig. On je, dakle, potražio tri žene, jedna se zove Linda, druga Gael, treća Sabija. I to su zapravo tri mlade majke koje su se navukle na heroin u tom svom rodnom selu. I danas one se bore sa zavišnošću koja je njihove živote prilično uzela pod svoje.
C'est l'horreur, la meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. Vous ne croyez pas? C'est d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie, Ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps.
Cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près deux heures et demie, donc des Pays-Bas, Eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne.
Mati Ripati.
Yes.
You are not for the first time here.
No, not indeed.
Nije prvi put na festivalu. Ja ga pitam zašto je, zašto dolazi. Zato što je ovo najbolji način da čujem dokumentarce koji su prošle godine bili. Uživa vrlo. On je iz Finjske, inače. Pitan ga šta misli o ovoj godini. Misli da je dobra godina. Mislim da je dobra žetva.
There hasn't been a single piece that
nije bilo
was
ni jednog komada koji je bio loš.
Piece that was even mediocre. I mean,
i koji je bio čak mediokritetski.
Different levels of goodness.
Na različitim nivoima je kvalitet visoki. Ja pitam drugi.
You're for the first
isto tako
time.
Iz Finjske.
You like it?
Yeah,
prvi put je on tu.
For me,
njemu je vrlo zanimljivo.
I'm living in the US
on živi u Americi
now,
sada.
Kind of getting a view of
i
what
nekakvu sliku stiče kakve stvari radi evropski mediji.
Get a kind of view of like the media mindset.
Kako se, kako im se razvija misli.
Certain themes that we're hearing again and again.
I neke teme sluša ponovo i ponovo koje su na ovom dokumentarnom programu. I vidi se kakvi su trendovi programa.
U,
i kakvi su različiti stilovi i u različitim evropskim zemljama.
Like in the discussions afterwards,
i jako mu se sviđaju diskusije
get a very strong response.
I kako jake reakcije izazivaju neki komadi, to je u stvari najčešće drama u tim komadima. Ona je najdominantnija.
Seems to get a very good
i to mu se čini da to, to se najbolje reaguje. Ti karakteri koji neku priču pričaju.
So it's very interesting in this kind of on many levels.
Na više nivoa je to jako zanimljivo.
Mati,
kažem, pitam da se stvari menjaju. I da sada Nordici se spuštaju sa trona i dolaze Francuzi, frankofoni. I ja kažem, jeste. Pitam ga da li mu se to sviđa. Nema veze,
kažem.
Ne mislim da je ovo takmičenje između zemalja.
So there between
nego šta je pitam.
Well, it's a, actually I don't view this not so much as a competition.
Kaže ja to ne vidim kao takmičenje.
I mean, it's a selection of
ovo je selekcija
works and
radova.
Like Donak so well put it.
Koji su ja to ne volim da gledam kao nagradu, so, kao takmičenje i vrlo mi je zanimljivo kako to ide i kako se razvija dokumentarac u Evropi.
Inače, da kažemo za Matija Ripatija, on je u Finskoj veoma, veoma poznat. Dakle,
on je čak i radiokritičar.
Da, radijski kritičar i to je, recimo, u jednom intervjuu pre nekoliko godina kad smo se vratili sa prije Evropa, tu smo pustili taj jedan iskaz njegov, odnosno šta on radi. On od radijskih stanica u Finskoj, a čini mi se da ih nema malo, ima ih i privatnih, i tako dalje, dobije informaciju o delu i dobije samo delu. I on ga čuje pre nego što ga čuju slušaoci iz najšire publike. Onda on da svoj komentar pre nego što se to emituje.
Recenzija koja se objavi u novinama.
Neku vrstu recenzije, to se objavi u novinama i to je dobar podsticaj, dakle, ljudima da otprilike da odluče hoće li nešto slušati, neće i tako dalje, ili ako slušaju da već imaju neke informacije o tome da ne slušaju onako abovo.
Kada sam pitala Matija da se u stvari menjaju, da se Nordici ustupaju tron frankofoniji, prvo nagrađena emisija producenti Arte Radio. Sada ćemo čuti još jedan intervju, a onda ćemo čuti inserte iz druge i treće, drugo nagrađe, nije drugo, koja je zauzela drugo mesto, znači specijalna preporuka i treća također, druga se zove Reči moje majke.
I to je, dakle, izgledalo je posle emitovanja toga, odnosno to veče kad se diskutovalo o toj emisiji, izgledalo je da niko neće uspeti da pobedi tu emisiju. Toliko je bila jaka diskusija, dakle, čak je jedna devojka rekla da misli da je to najbolji dokumentarac.
Ali iz francuskog govornog
područja. Jeste, iz francuskog i tako dalje. Oni su bili dosta naklonjeni, odnosno dosta su se držali kao grupa.
I treća emisija je Crna Lucija ili Crna Svetica. Iz Švedske dolazi, iz švedskog radija. Priča priča o crnoj devojčici koja je na toj velikoj važnoj svečanosti bila ta crna Lucija, znači jedna od glavnih.
I ono što je tu zanimljivo, ta crna Lucija, ona je Indijka poreklom, dakle, ali je, čini mi se, i rođena u Švedskoj i izabrana je da bude Lucija, to je negde u decembru mesecu ta manifestacija i, dakle, to se prenosi na švedskoj televiziji i građani, neki građani, kakvih ima svugde, pa ih ima i tamo, oni su vrlo burno reagovali u stilu, dakle, eto, ukida nam se ono što je naša tradicija, kako je moguće da Lucija postaje crna. Lucija zbilja, dakle, i u našem turizmu je to poznato, negde 60-ih godina, govorilo se o Lucijama iz Švedske, koje su morale da budu plave.
Luciju inače je predložio da bude televizijski producent, znači, a Reči moje majke je jedna od porodičnih priča, vrlo važnih, jasno, belgijska, koja govori o majci koja se ozbiljno razbolela i koja sada prosto ima velikih problema. Slušamo.
Ali pošto, dakle, imamo otprilike minut i po pre nego što izvesni Nils, Snežana ga je upoznala, on je, čini mi se,
naš kolega iz žirija sa dokumentarnog...
Da, ja ga po imenu ne bih baš prepoznao.
Sa dokumentarnog programa.
Dakle, da kažemo u tom minutu i po ili sad već kraće, dakle, ta slušanja su, recimo, znaju da budu dosta naporna. Radio Rundfunk Berlin-Brandenburg, on se održava u toj istorijskoj zgradi koja je 1931. godine puštena u opticaj, koja je imala vrlo dugu i burnu istoriju. Ono što je zanimljivo meni, prvo što sam pogledao kad sam ušao u zgradu, da li radi lift, takozvani paternoster, a to je lift koji ide gore-dole besprekidno, dakle vi morate da na platformu uskačete. Ove godine taj lift nije radio. Ima još jedna stvar koja nas nije obradovala, kafa u njihovom kafiću poskupila je, umjesto jednog evra koliko je koštala pre tri godine
sada košta 2 evra. Inflacija je svuda. Ajde da čujemo,
da čujemo
malo žamor,
taj žamor, pa će Nils da se pojavi.
Ovo je u stvari pauza i trudili su se organizatori da pauze raznim kategorijama bude u različito vreme da bi bilo manje gužve u auli. Čujete jasno jezike?
Do you like Prijevropa?
Ja ga pitam da li mu se sviđa Prijevropa, pitam ga zašto.
I get to hear 20 to 30...
Vidim 20 do 30, čujem 20 do 30 dokumentaraca. Vidim kako ljudi rade. Volim diskusije. Volim da vidim kakve su tu druge tačke gledišta tuđih. Ako imate delo koje producirate, ovo je najbolji način da dobijete nekakvu reakciju i da čujete šta drugi producenti misle. Nekada smo izgubljeni u različitim kulturama, čak i u prevodu. On kaže da je to veliki problem. Na dva, tri načina je problem. Nekad je napravljeno za lokalnu publiku, a internacionalna, tj. Međunarodna publika ne razume te neke kulturne razlike. Onda je jezik u pitanju. Neki radovi imaju, vi možete da čitate šta je napisano, nekad je prebrzo i ne možete da pratite, i to je nekad dosta teško, ali mislim da ljudi razumeju. Ono što izgubite u jednom emociju reči. Vi pročitate šta piše i šta znači, ali ne umete da razumete tu emociju koja je iskazana na drugom jeziku. To je teško. Ali mislim da na kraju veliki programi sve to mogu da prevaziću. Vi ste?
Andel?
Pitam ga da li ima nešto. On nema ništa, ali dolazi. Nema svoj rad. Pitala sam ga šta najviše voli za sada. Sad idemo na... Mislim? Francuski, to je inače belgijski program. Reči moje majke.
Tu n'as pas de raison d'avoir la voiture. Tu dis, mais non, mais on va conduire.
Mislim da neće biti suvišno, mada smo u javljenjima, čini mi se, oboje govorili o ovoj emisiji. Dakle, o čemu se tu radi? Radi se o jednoj specijalnoj vrsti demencije. Dakle, majka autorke, ona ima 64 godine i ta demencija je zadesila. Dakle, neke ključne reči ona zaboravlja. Odnosno, odlaze iz njene svesti i umjesto tih ključnih reči ona ubacuje neke druge. I to može da bude dosta zanimljivo. Ovdje čujemo kako ona sama, dakle, ponavlja više puta neke fraze u komunikaciji sa svojim djecom.
Postavljalo se pitanje etičnosti ovoga, jer majka je bila umjetnica poznata u Belgiji. Što god je bio.
Je t'ai mis le CD que tu aimes.
Znači, reči moje majke, specijalna preporuka, dokumentarac radijski, Atelier di création sonore,
radiofonik.
Autorka je Aurelia Balboni.
Smatram da je vrlo dirljiva ova, reči moje majke, i da je priča vrlo sofisticirana, ispričana, i izbori kako je ona birala da to je vrlo radiofonično. Jako dobro koristi medij radija. Govorimo o rečima moje majke. Ovo je sada treća nagrada, Crne Lucije ili Crna Svetica. Vodilo nas je kada smo birali ove inserte negde da čuje se malo teksta, s druge strane da se čuje kako je sniman zvuk i koliko je kvalitetan taj to crtanje atmosfere mikrofonom.
I sve je inače jako dobro tehnički urađeno, to nemojte ni sumnjati. Ono što je bilo najduhovitije tokom svakodnevnih tih slušanja, to je Jens Jariš, to je čovjek koji je iz upravo iz Berlina radio Rundfunka. On tamo radi, on je, kako bismo rekli, direktor drame, odnosno rukovodilac za oblast drame.
Urednik za dramu i dokumentarac.
I dokumentarca. Inače, čovjek koji je nevjerovatne konstatacije imao i sve nas je prilično zabavljao. Recimo, ako govorimo o mikrofonima, kada je bila jedna norveška drama.
I finska također.
I finska, ali norveška, dakle, gde jedan džamper skače, recimo, i on je bolestan i tako dalje, ali hoće još jednom da skoči sa nekakve litice. E, dakle, tu je, on se pitao kakvi su to norveški mikrofoni, kako su uspeli neke stvari da snime i tako dalje.
I onda je rečeno, norveški mikrofonima se razgovara u kafeu, da. A ovde govorimo u emisiji.
Autorka je to sve ozbiljno shvatila, pa je opisivala kako je to veliki mikrofon koji je dugačak, verovatno sa onim dlakavim dodacima.
I slušamo sada Jensa Jeriša.
So, was it fun these days?
Pitam ga da li je bilo zabavno proteklih dana. Bilo je zabavno.
It was also sometimes very hard.
Bilo je nekad vrlo teško.
Do you like to work like this?
Ja sam ga pitala da li volim
yes,
da bude koordinator.
Like inspired,
ja volim da budem inspirisan.
To listen to programs.
Ništa nije bolje nego slušati različite programe i videti šta su ljudi radili celu godinu i videti esenciju toga u pola sata. To je fantastično. To je zvaničan odgovor, ja ga pitam kakav je zaista odgovor. Ja kažem, stvarno se osjećam inspirisan. Neki su mi programi bili dosadni, ali tada sam ja razmišljao u mojoj fantaziji i kreirao sam program koji bi bio bolji, emisiju koja bi bila bolji koja bi se meni više sviđala. Uvijek mislite da može da bude bolje. Ne, ne mislim uvijek. Ono što volim najviše da budem iznenađen programom, emisijom, intenzitetom, kvalitetom, akustičnim perfekcijom. I ništa nema tada bolje od toga i ja to strašno volim. Ja sad kažem da imamo mnogo programa o roditeljima i deci. Ovo je nekako prije Evropa koja se bavi porodicom. To su dosta teški programi. Birali smo i reč na engleskom, da li je hard ili heavy. Da, i vrlo su bolni, on kaže. Ne samo zbog ljudi koji su to radili, jer su oni vrlo često su boli ih to što se događa, nego i zbog toga što programi nisu najbolje urađeni. Oni su dobro urađeni na akustičnom smislu, ali njima fali distanca od te priče.
Makes the story enjoyable
koja bi nam učinila da je bolje možemo razumeti i lakše uživati u njom. Nekada ne ume da odgovore na ta pitanja, na te zahteve. Ja sam zainteresovan ako mogu da nešto naučim iz toga, ali nečiju priču tek tako, to ne znači da mene ona interesuje sama po sebi. Mora biti nešto malo više. Da li volite da budete koordinator?
Yes.
Da.
But I don't need to be.
Ali nije potrebno da je to bude.
I like to
to secure that there is fairness and da budem siguran da je sve fair
and guidance
i da taj put ide nekako kako treba. Niste očekivali da ste toliko ipak zabavni i duhoviti u tom koordinaciji. Ne trudim se da budem zabavan.
And do you like or why pri Evropa is important?
Pitam ga da li voli i zašto je njemu pri Evropa važno.
Is it because of programs?
Da li je zbog programa, zbog različitih kultura, zbog...
I think it's because of the atmosphere.
Ja mislim da je najviše zbog atmosfere, zbog energije. Zbog toliko mnogo ljudi koji imaju neki isti cilj, ali na različite načine tome pristupe. Kažem da je to dobar odgovor.
My name is Jens Jarosz.
You are from?
I'm from Berlin.
On is Berlin.
You are working here in RBB.
Yes, I have been living all my life here and I'm now working here at this very house where the whole Pri Europa takes place.
I sad je u stvari radi u toj zgradi.
I'm the head of drama. On
je šef drame i dokumentarnog dela, dokumentarnog redakcije.
A ovo su naši na ulicama.
Na ulicama istočnog Berlina poslednje veče,
tamo
ovo smo
gde
čuli.
Je plac Roza Luksemburg, Kete Kolvic ulica i tako dalje, to smo čuli iz daljine. Međutim, na samom kraju sam izvadio mikrofon da to snimim. Nisam teo da tražim da ponavljaju to. Dakle, zabavljali su neke malobrojne ljude koji su sedeli napolju u jednom kafiću. Dakle, u Berlinu je inače prilično hladno bilo sve vreme, dva dana
ali
je padala
kiša. Ali se ne može pušiti u
Da, i dalje se ne može pušiti. Ima svega nekoliko kafića. Jedan me jako razočarao, to je kod Reze, to je kod Nolendorfa, kafić gde se već godinama zna da se može unutra pušiti. Ne znam kako je taj čovjek se izborio za to tamo.
Manje od određenog broja kvadrata i onda se može...
Međutim, posle 10 sati ako uđete tamo i tražite kafu, nećete kafu dobiti.
Dakle, jer se aparat čisti.
Mi smo izašli odmah. Posle toga i nisam siguran da ću se, ako se u Berlin bilo kad vratiti kod Reze, a možda i hoću, nije mi to važno. Dakle, ovo su zvuci ulica ili te berlinske ulice Käthe Kollwitz. To je inače, dakle, deo koji je bio
u istočnom Berlinu, sada je renoviran i subotom
vrlo
su...
napunjen je tim znacima socijalističkim, komunističkim, Käthe Kollwitz pa Rosa Luxemburg.
Imena ulica su ostala, da. Sve što su ti toponimi grada su ostali. Ovo što čujemo u stvari toliko nekakvih pokreta na ulici je zato što to se subotom uveče u raznim delovima grada održavaju nekakve pijace koje su vrlo uzbudljive, ima dosta hrane, ima zelene pijace, ima nečega što se može nazvati rukotvorinom i negde uveče se to sve zatvara, ljudi skupljaju tezge, pakuju u kamione i malkice možemo možda i da čujemo kako to zvučalo.
To mi prolazimo tom ulicom i uspod snimamo. A inače uspeli smo da uđemo samo u jedan muzej, to je Martin Gropius Bau. Tamo su do duše nekolike izložbe, vrlo interesantne. Jedna izložba koja se zove od Holbeina do Hocknija. Ne od Hocknija do Holbeina, već od Holbeina do Hocknija. Jedna izložba gde ima radova vrlo interesantnih. Jedan rad Richarda Dikona, prijatelja našeg Mrđana Bajića, je tamo veliki. Ima interesantnih radova, recimo Viktora Vazarelija, koje ja nikad u životu do sad nisam video, tako da mi je to bilo značajno.
Gde ono suštini naliči na njega samog. Da.
Pita Mondrijana. Sve sa fotografijama i tako.
Koje su, čini mi se, jako uzbudljive, netoliko često viđene i na neki način se u suštini objašnjava i vidi razvoj, pita Mondrija, kako je on od nekakvog vrlo ozbiljnog, mračnog realizma, čak ekspresionizma, došao do ovoga, do čega
je sad. Ta izložba se zove Linija, pita Mondrijana, dakle, prati se razvoj njegove linije. Vrlo je malo tih neoplastičkih dela po kojima je on najpoznatiji, ali se prati put kojim on dolazi do njih. I sad idemo, dakle, vraćamo se u Berlin Rundfunk Haus, dakle, i da kažemo, sad prelazimo na kategorije koje nismo slušali. Slušali smo, dakle, na osnovu inserata, na osnovu onoga što smo downloadovali i tako dalje.
Drugi koordinator, osim Jensa Jariše, bio je Alan Hall, koji je dobio, on iz Britanije, koji je dobio pri Evropu za dokumentarnu ili za emisiju iz kategorije muzike. Na BBC-u 4 je ta radio da. Emisija
emitovana. To je inače mala producentska kuća.
Međutim, je u pitanju, da, mala producentska kuća i toliko je kvalitetna da je on bio jedan od koordinatora. Čućemo prvo jedan...
Da kažemo samo, evo, Alice Stone, ona danas ima 87 godina, živi u Njujorku i do 60. godina ona se bila pročula po načinima na koje je izvodila, interpretirala pesme Jacques Brela.
Njegova, tome... da, emisija se zove The Voices of Alice Stone, znači glasovi Alice Stone, ali prvo njega slušamo. 3 minutes.
Yeah,
molim
sure.
ga da bude 3 sure. minute.
Was it fun?
Da li bilo zabavno? Da, bilo. Da li je dobro biti koordinator? Da, zanimljivo je, zabavno. To je velika odgovornost. Moram da se skoncentrišem. Da li volite budete skoncentrisani? Ne volim da budem toliko izložen javnosti.
The possibility that I can help people,
ali volim da pomognem ljudima i samom sebi da se fokusiraju na programe, emisije. Da li mislite da je dobro da se diskutuje? Ja mislim da je jako to važno. Ljudi rade sami i sami su potpuno i jako im je potreban nekakav feedback da čuju šta ljudi misle o tome. I vidimo nekoliko različitih baš kultura ovde. Da, to je problem. Nekad se izgubi mnogo toga u prevodu. Ali su sada Francuzi postali jako jaki, imaju vrlo različite stilove i široko su prihvaćeni od učesnika, od žirija. Skandinavski stil je dominirao, sad se izgubio.
This pre-Europa is about parents.
Ova pre-Europa je roditelj.
Parents.
Roditelj.
Teaching children.
Kako uči svoju decu.
Possibly.
Može?
But it's also about children.
Ali je i o deci koje na neki način izazivaju onu biografiju svojih roditelja, smatruju je izazovnom.
I like listening to programs.
Volim da slušam programe i volim da razgovaram o emisijama, ali najviše od svega volim pauze.
Tell me your name.
Ali najviše volim pauze i ono
odlazi. Alan Hall from Falling Tree Productions in London.
Thank you very much.
Evo, on je otišao jer voli pauze, a ovo je prije Evropa za muziku. The Voices of Ella Stone.
The Voices of Ellie Stone.
I'm the recording engineer here.
This is a story from off-Broadway.
Would you like to, yeah, you got
Broadway 40 years ago.
Oh, that's wonderful. Do you want to have soy milk, do you?
It's a story shared between the singer, Ellie Stone, and the songs of Jacques Brel.
See how it is. And then the idea will be ultimately to cut it in with, you know, musical illustration and just to kind of build a picture of you and Brel.
Anyway.
Yeah.
A life in song.
I really feel like I'm back in the business again.
And it's a story shared also with listeners like me, who fell under the spell of a most distinctive voice.
You really want me to get that close?
Yes.
The tremulous voice of Ellie Stone.
Closer you are, the more sympathetic you'll be, the more people will love you.
The what? The closer I am?
Yeah, the closer, the more sympathetic you'll sound.
Oh, in other words, the more distant I am, the more distant I sound.
Yeah. So we want to be...
All right.
We want to be close to you. Are you running?
I'm Ellie Stone. I was a singer. I'm part of the continuum of showbiz. I'm going to be 88. And I was happy to get out of it. I was in my late 60s when I decided that was the end of it. My mid-60s, actually. But no, I was happy to not sing.
The old folks don't talk much.
The old folks don't talk much. And they talk so slowly when they do. They are rich, they are poor. Their illusions are gone. They share one heart for two. Their homes all smell of time, of old photographs and an old-fashioned song. Though you may live in town, you live so far away when you've lived too long, etc.
Ovdje se jako dobro osjeća kako vrlo uzbudljivo može da bude nešto jako jednostavno kada se nad pevanjem nekadašnjim čuje glas današnje osobe koja je pre 40 godina pevala tu istu stvar, koja danas više ne peva, nego samo izgovara tekst.
I kakav je senzibilitet snimanja i senzibilitet uopšte same emisije i koliko je to sa mnogo mere urađeno.
I to je inače da ponovimo rad male producentske kuće na čijem čelu je Alan Hall, koji je ove godine bio koordinator za radijske dokumentarce. Ta kuća se zove Falling Tree Productions. A sad idemo na ono što je uz dokumentarce najbitnije kad je reč o radijskim stvaraocima. To je najbolja radiodrama.
Melina Potak-Koljević je, koja je učestvovala u žiriju, znači za dramsku kategoriju, govorila veoma dobro ovom tekstu. Ona će ga
ona
reći...
Ona je prepoznala to. Dakle, tokom samog festivala, kad se to bilo emitovalo, mi smo je sreli...
Ona je rekla da je to odlično i da je to fantastično, da to mora. I ona je rekla da će doneti tekst i da će probati da ga ovdje produciva. Zove se Orfej u nadsvetu, krijumčarska opera
ili švercerska opera, nemačka produkcija. To je Westdeutsche Rundfunk, znači zapadno-nemački Rundfunk radio.
3,5 minute slušamo.
Liebe, Lust und Leidenschaft. Das kann man nicht trennen. Das ergibt ein Dreieck. Oder ein Delta, wenn du so willst. Was siehst du jetzt, Kumi?
Ich sehe drei Frauen. Drei Grazien. Europa, Asien. Asien, Afrika. Ich glaube, sie tanzen. Vielleicht schweben sie auch. Zwei schauen in die eine Richtung und die andere in die andere. Dreh dich um, Europa. Dreh dich um.
Warum dreht Orpheus sich am Ende um? Warum? Er hatte schon fast zur Oberwelt geschafft, aber im letzten Augenblick dreht er sich zu seiner Geliebten um und stößt sie damit zurück in die Unterwelt. Warum? Aus Liebe. Weil er zu viel liebt. Aus zu viel Liebe. Ist Liebe nicht immer der Mord an einer Grenze? Vielleicht sollte Frontex seine nächsten Operationen Operation Orpheus nennen. Seine Pushback-Operation. Die Boote mit den Menschen zurück ins Meer gestoßen. Aus Liebe, aus Humanismus. Zurück ins Meer. Das ist unser Meer. Das Meer des Todes. Und das sind unsere Toten. 20.000 Tote seit dem Jahr 2000. Aus Liebe. Liebe ist ein Schlepper. Sie ist nicht dein Beschützer oder dein Begleiter. Sie bringt dich nur von A nach B. Und dann bist du wieder alleine. Wie wir alle.
So ist das in Europa. Die Dinge sind, was sie sind und sollen nichts anderes sein. Ein Stier ist ein Tier und kein Gott, sondern Geld. Das Geld ist das Joch, der Pflug. Und Europa der Acker. Doch wenn der Ochse sein Joch abwirft, dann wird aus dem A wieder ein V. Das ist der Mensch, der unbewaffnete Mensch. Wohin sie ihn auch jagen, dorthin geht die Grenze.
Bio to, eto, insert od 3 minuta i 5 sekundi nagrađenog radijskog dramskog rada. Eto, to su sve nekakvi pleonazmi. Reč je o radu koji se zove Orfej u gornjem svetu. I to je, ima još i dodatak, krijumčarska opera i švercerska opera i to direktno podsjeća na Brehta. I ima ovo veze sa Brehtom, s tim što se koriste elementi ozbiljne muzike. I ono što je zanimljivo, to je jedna vrlo ironična priča o Evropi koja je podeljena na dva sveta, na donji, južni svet i gornji, dakle to je taj svet u koji Orfej prelazi iz južnog i tako dalje.
I vrlo bismo ga to lako razumeli. Prije Evropa za radio, dramu, ali serijal je otišla BBC-u i zove se Boswellov život Freuda. Čućemo jedan deo priča o Freudu ili Freud za početnike, mene to na neki, način to podsjetilo.
Može da nas podsjeti na zvezdane časove čovečanstva, dakle kod nas neka vrsta biografskih ili tako priča koje prate živote velikih ljudi.
E sad da vidite kako to izgleda.
I taj Boswell je čitavu seriju napravio o raznim ljudima, ovo je dakle dobilo nagradu na Privu Evropa, znači život, Boswellov život Freuda.
As Columbus discovered America, so Sigmund Freud discovered the mind. What goes on in our heads? Who are we? Why are we the way we are? Do we all, as infants, wish to make love with our mothers and kill our fathers? Sigmund Freud asked questions, questions many and large. Gentle listeners, I know whereof I speak, for he asked them of me. On the 17th of March, 1895, I arrived on his doorstep in Vienna.
Good morning, Dr. Freud, I presume.
Are you Mr. Boswell?
I am, sir. I'm honored to make your acquaintance.
Have you come far?
From London. I am a Scotchman who resides in England. Dr. Johnson once remarked that the noblest prospect a Scotchman ever sees is the high road that leads him to England.
Why do you think he said that?
He was making a joke.
Why do you think he made that joke?
Ah, well, Dr. Freud, between Scotchman and Englishman, there's always
Ako ne znate engleski, ali u svakom slučaju taj koji igra Freuda svaki put postavlja pitanje, na svako pitanje odgovara pitanjem.
I fear I have not.
Why does your failure to read my book make you afraid?
Well, I fear causing you offense.
Do you think I expect everyone to have read my books?
I confess that perhaps I do, sir.
Why do you say confess? Do you feel I am someone to whom you must confess? Do you regard me as the Jewish equivalent of a Catholic priest?
May I make an observation, sir?
What observation is that?
You speak only in questions.
Do I?
Yes.
How does that make you feel?
I confess, I admit, I state that it makes me feel somewhat uneasy.
Why?
I would like to be the one who asks the questions, and you to be the one who answers.
What kind of questions would you like to ask?
May I come in?
That is your question?
It's one of them.
Why not?
I nešto, dakle, ne govorimo ko su autori, to nam je velika greška, dakle, jer se jako ljutimo kad su kod nas zaboravljeni autori. Autor ovog rada je Jon Kanter.
Režija Sarajevans.
Jeste, produkcija BBC Radio Drama. To je inače Bosvelov život Freuda, kao što smo već rekli.
I prije Evropa za istraživački radio dokumentarac je otišao na Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk. Autor je Johanna Braun, reditelj je Martin Zilka, pojava terora, feature o eskalaciji terora, sve se događa u Keniji, borba protiv ekstremnog islama ili ISIS-a i kako to sad sve izgleda, vrlo drže do tog istraživačkog radio dokumentarca koji kod nas skoro
pa da,
ne postoji.
I was in this hotel and I was just taking tea.
Ich saß in demselben Restaurant jetzt, exakt an diesem Tisch. Und trank einen Tee, als mich jemand anrief und sagte, Musa Sharif ist getötet worden. War das nicht dein Bruder?
Wenn man von solchen Sachen hört, denkt man ja immer, sowas betrifft nur die anderen. Deshalb war ich völlig schockiert, als dieser Mord passierte. Anschließend habe ich versucht, die Hintergründe zu begreifen. Ich kannte Musa ja sehr gut.
Die Männer, die vor mir in einem Restaurant in Mombasa sitzen, haben einen Verwandten verloren. Der Mord hat ihren Blick auf ihre Heimat verändert.
Wie Terror entsteht. Ein Feature über die Eskalation von Gewalt. Von Johanna Braun.
27. August 2010. Kenias Eliteeinheiten paradieren. Kampfjets donnern im Formationsflug über die Hauptstadt Nairobi.
Eto, čuli ste i naslov na nemačkom jeziku, dakle, pojave terora, feature o eskalaciji nasilja, jedna aktuelna stvar, to je dobilo nagradu kao najbolji evropski radio istraživački program.
Pri tome treba voditi računa da se i tu jako vodi računa kako to je urađeno tonski.
I sad, evo, otprilike to je na neki način bonus
naš. Sad vam dajemo bonus.
Nagrađujemo vas. Dakle, naše priče, dve ili tri priče iz Berlina za Radio Beograd, bile su začinjene i našim utiscima. Dakle, i nama se, eto, nismo se dogovarali, ali tamo smo oboje bili veoma radosni kad su, ili nakon emitovanja, drama, odnosno dokumentaraca BBC-a.
Wireless Nights, BBC Philharmonic je priča o muzici i radiju i na devetom mestu je završila ova BBC-eva dokumentarna emisija.
Mislim da je na višem mestu, nije na devetom, tamo negdje 5-6, nije
misliš?
Važno.
Ovaj, u svakom slučaju
Jarvis Cocker, čovjek koga su svi znali tamo, ja ne znam ko je to, to izgleda neki čuveni voditelj britanski.
Da, čuveni britanski voditelj, ali ono što je bila tema i diskusija, pitanje je bilo da li je to dokumentarac ili je ili je muzika, ali način kako je povezana muzika u dokumentarac, o čemu se tu radi, priča je u stvari o tome kad imate neprospavane noći, kad se jako brinete, pogotovo političari kada su u pitanju, kako to onda izgleda i šta slušate. Evo slušamo 2:43 minuta Wireless Nights.
You're listening to a program from BBC Radio 4.
It is night. In
in Salford. A dark studio. Completely dark. Oh, sorry, love. Didn't see you there. Completely dark. But not completely empty. In it, an audience and an orchestra. An orchestra with woodwind. And percussion. With brass. And strings. And a conductor. The BBC Philharmonic, conducted by Maxime Tortelier, is here to help me find my way in the dark, with music born from the very darkest of nights, stories of sleeplessness, dreams, and revelations. And one very powerful man, at the time, the most powerful man in... Hold on. I am very sorry about this. Hello. I'm actually trying to make a radio show. Who is this?
Hello.
Yeah, this is your calling here, Mr. President.
Yeah.
The President.
Hello.
Mr. President.
Yeah, Henry.
I just wanted to mention a number of relatively minor things to you.
Yeah.
One is that the South Vietnamese are launching another one of these raid-type operations tonight.
Good.
This time...
The 13th of April, 1971. On nights when President Richard Nixon couldn't sleep, he would listen to classical music very loudly and focus on affairs of state.
Eto, to je to. Treba imati na umu, to je, nije dobilo nagradu, ali nama se veoma dopalo.
Iako
treba imati
prošlo.
Na umu da je to uživo bilo izvedeno prvi put, dakle, na BBC-u i tu je, znači, ceo taj BBC-ev filharmonijski orkestar bio prisutan.
Podsjetila me na rad svetova.
Jarvis Cocker je to fantastično odradio, sve sa ovim snimcima, Nixon i tako dalje. Dakle, jedan rad koji nas je zadivio. Oboje. I sad idemo, dakle, da najavi nešto što će biti na
odjavna kraju. Špica, naša odjavna
jeste,
špica.
To je jedna zanimljiva stvar. Dakle, New York se, i pored toga što je prije Evropa, festival najboljih radijskih, televizijskih, online radova i tako da, evropskih, to se veoma često se spominje o New York, Amerika.
U tri čak emisije, emisija New York, ne emisija, nego pesma New York, New York, u emisijama The American Father.
Identifikacija Amerike, odnosno New York.
The American Father, to je američki otac iz Norveške, The Yellow Cab Blues, Rocket House iz Velike Britanije, znači žuti, blues žutog taksija, i naša o fontani i kornjačama, ima New York, New York za kraj. Mi vam kažemo, slušajte New York, New York i inserte iz ove tri emisije. Ovo je bio grad, ton Ivana Krstanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, dakle, bili smo malo na privu Evropa ove godine.
2015.
Eto, hvala na pažnji i do slušanja.
Da, la, 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 I wanna be a part of it. New York, New York. Ah, da, 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 da. Yeah. And again, and more. For first, yeah, no.
It feels so good to be back in New York.
Why don't we grab a cab and go out for dinner on the Upper East Side? I feel like having something spicy. Why don't we try Indian food?
Great! Maybe we can go watch a comedy show after dinner.
Great.
Where was that?
In Paris.
Mm-hmm.
Pardon.
Možda je zaista umetnost Dodišana bila jedna veoma ozbiljna operacija. I jedan od glavnih aspekata konstituisanja umetnosti građanskog društva je ta neka njena društvena ozbiljnost, znači da ona ipak mora da bude ozbiljan deo nekakve društvene kulture i društvene razmene.
Longing to stray and step around the heart of it, New York.